Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Sulawesi Barat berjudul Samba Paria, diproduksi oleh BBMR bekerjasama dengan Badan Bahasa, akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Insan Edukasi, bumi mandar adalah bumi yang indah. Sawah luas dengan padi yang menguning, serta hutan lebat di bukit dan gunung. Pesisir mandar pun kaya akan ikan. Sungguh, karunia Tuhan yang tidak terhingga. Tanpa menghiraukan peluh yang mengalir, para penduduk bekerja dengan giat. Selain penghasil padi dan ikan, bumi mandar juga menghasilkan cengkih yang terkenal. Banyak kapal-kapal dari Inggris, Belanda, Portugal, Spanyol, India, dan China berdatangan untuk membeli cengkih. Begitu mengetahui bahwa cengkih banyak diminati pedagang asing dan sangat menguntungkan, raja melarang rakyat untuk berdagang cengkih. Rakyat hanya boleh menanam cengkih. Raja dan kerabatnya lah yang diperbolehkan menjual cengkih. Keuntungan raja dan kerabatnya dari berdagang cengkih semakin melambung tinggi karena mereka membeli dari rakyat dengan harga sangat rendah dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi ke pedagang asing yang berdatangan ke bumi mandar. Rakyat tetap hidup dalam kemiskinan meskipun telah bekerja keras mengolah alam.
Lebih baik kita berdiam diri dan pasrah saja.
Melawan juga sia-sia, karena akan berujung pada kematian. Mengungsi ke negeri lain juga beresiko tenggelam di tengah laut karena terjangan ombak.
Ya, lebih baik kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa.
Jangan lupa, jaga baik-baik anak gadis kita satu-satunya.
Begitulah kegelisahan yang dirasakan oleh rakyat. Selain tamak terhadap harta dan kekayaan, raja juga sering menculik gadis cantik untuk dijadikan istri. Raja begitu sombong.
Akan aku buktikan bahwa akulah satu-satunya raja sakti tanpa tanding sejagat. Aku harus memiliki 40 istri sebagai bukti kesaktianku.
Rakyat hidup dalam ketakutan dan kehilangan semangat. Gadis-gadis lebih banyak mengurung diri di dalam rumah, takut suatu saat diculik sang raja. Para nelayan dan petani tidak bersemangat lagi melaut dan menggarap sawah dan ladang. Kebun-kebun cengkih banyak yang terlantar.
Buat apa bekerja keras?
Benar, buat apa? Hasil bekerja keras hanya akan mengalir ke istana.
Sementara itu di sebuah kampung di lereng gunung, tinggallah seorang nenek yang telah berusia lanjut. Sang nenek sangat bijaksana. Tidak jarang, banyak orang datang untuk menanyakan beberapa hal.
Nenek, sampai kapan kita hidup seperti ini? Kita selalu dalam keadaan miskin dan ketakutan.
Sabarlah, nak.
Tapi sampai kapan, Nek? Sudah cukup lama kita menderita.
Anakku, di dunia ini tak ada yang abadi. Hidup hanyalah perputaran yang silih berganti. Seperti roda yang kadang di atas, kadang di bawah. Seperti malam yang esok akan berganti dengan pagi.
Lalu, sampai kapan raja yang bengis itu menjadi raja?
Semua ada saatnya, nak. Biarpun raja, ia tidak akan berkuasa selamanya. Semalam aku bermimpi, raja yang bengis itu akan jatuh karena keserakahan dan kezalimannya.
Semoga itu segera terjadi, Nek.
Mungkin tidak lama lagi, nak. Nenek telah melihatnya dalam mimpi nenek.
Bagaimanakah mimpi nenek?
Selama ini, Tak ada laki-laki yang bisa menaklukkan raja yang bengis dan zalim itu. Namun, suatu saat nanti seorang perempuan muda tak dikenal yang tidak masuk perhitungan akan menaklukkannya dan mengakhiri kekuasaannya.
Benarkah?
Semoga benar, Nak.
Siapakah perempuan itu, Nek?
Ya, benar. Siapa ia, Nek?
Sudahlah. Pada saatnya kalian akan tahu. Sudahlah. Hari sudah larut malam. Anak istri kalian pasti menunggu di rumah.
Baiklah, Nek. Kami pulang dulu. Mari kawan-kawan, kita pulang. Biarkan nenek beristirahat.
Dalam perjalanan pulang, orang-orang masih membicarakan apa yang telah dikatakan oleh nenek.
Aku kurang begitu yakin dengan perkataan nenek itu. Meskipun selama ini ramalannya tak pernah meleset, bagaimana mungkin seorang perempuan muda menaklukkan raja? Para lelaki jawara saja bertumbangan di tangan raja.
Jangan terlalu meremehkan perempuan. Siapa tahu memang demikian yang akan terjadi. Jika itu benar, kita akan segera terbebas dari kezaliman raja.
Ya, ya. Kita tunggu saja yang akan terjadi suatu saat nanti. Siapa tahu perempuan muda yang dikatakan nenek itu memiliki jurus tak terduga.
Pengawal, kejar babi hutan itu. Ia sudah terluka.
Raja mempunyai kebiasaan berburu. Saat berburu, raja sering menunggang kuda putih. Raja juga membawa serta banyak pengawal dan anjing pemburu yang terlatih. Hewan hasil buruan sebagian dimasak di tengah hutan, sebagian dibawa pulang untuk keluarga raja. Sementara itu rakyat akan menghindar jika bertemu rombongan raja. Mereka takut anak gadisnya diculik. Tidak hanya itu saja. Jika raja melihat harta rakyat, ia tidak segan-segan memerintahkan pengawalnya untuk menyita dan merampasnya.
Ah, ternyata hanya mimpi. Namun mimpi tadi seolah nyata. Bahkan seakan aku masih mencium wangi bunga tadi. Pertanda baikkah itu? Atau pertanda buruk?
Esok harinya, sang raja memanggil juru nujum istana untuk menanyakan makna mimpinya.
Paman, apakah syarat mimpiku? Aku bermimpi menemukan bunga yang harum semerbak di hutan belantara.
Ampun Paduka, setahu saya itu artinya Paduka Raja akan mendapatkan calon permaisuri baru di rimba belantara. Calon permaisuri Paduka yang baru masih muda belia dan cantik jelita.
Begitukah?
Benar Paduka.
Kalau begitu gadis itu harus segera ditemukan.
Tetapi Paduka.
Tetapi apa?
Ampun Paduka, ia seorang gadis jelita yang cerdas. Kecerdasannya akan mampu melawan apapun yang menyakitinya.
Bicaramu bertele-tele, Paman. Aku hanya ingin memastikan, benarkah talon permaisuriku saat ini berada di hutan?
Benar, Paduka.
Sejak saat itu, sang raja semakin sering berburu ke hutan. Rakyat biasa tidak ada yang berani masuk hutan. Raja telah mengatakan bahwa hutan sebagai kekuasaan istana. Hukuman bagi rakyat yang ketahuan memasuki wilayah hutan adalah kerja paksa membersihkan istana tanpa dibayar. Kegelisahan tidak saja dirasakan rakyat. Para tentara kerajaan pun juga merasa sedih ketika harus melaksanakan perintah raja yang kejam.
Hidup macam apa ini? Kita seperti diperdaya.
Benar. Kita cuma jadi tameng kerajaan. Sementara raja sangat sewenang-wenang kepada rakyat.
Masalahnya belum ada orang-orang yang mampu menandingi dan melawan raja yang sewenang-wenang itu.
Satu saat, lebih baik kita membelot daripada hidup melihat rakyat menderita. Rasanya sungguh berdosa patuh kepada raja yang sudah tidak diinginkan oleh rakyat.
Benar kawan, uang bukan segalanya. Rezeki kita Tuhan yang menentukan, bukan manusia, bukan raja yang menentukan.
Aku rela berjuang tanpa dibayar, asal aku yakin membela sesuatu yang benar.
Benar kawan, kita semua berada dalam situasi yang kita tidak harapkan. Kita tunggu saja saat yang tepat untuk melawan raja.
Sebuah rumah panggung sederhana berdiri di sebuah hutan. Rumah panggung tersebut jauh dari permukiman penduduk. Di sekitar rumah menjalar tanaman paria atau peria atau disebut juga pare. Tanaman paria menjalari tiang tangga dan atap rumah sehingga rumah panggung itu tertutup oleh hijau dedaunan. Dua orang kakak beradik yang telah yatim piatu tinggal di rumah panggung itu. Si kakak adalah seorang gadis berusia 16 tahun. Namanya Samba. Orang yang mengenalnya memanggil Samba paria karena di rumahnya penuh tanaman paria. Adik Samba adalah anak laki-laki berusia 10 tahun. Orang tua mereka meninggal 5 tahun yang lalu karena dianiaya tentara kerajaan. Keduanya melawan ketika tentara kerajaan merampas emas perhiasan yang mereka kenakan. Siang itu, Samba paria dan adiknya sedang menyantap makanan yang terbuat dari talas di rumahnya. Ketika adik Samba akan memasukkan ubi talas yang masih panas ke dalam mulutnya, tiba-tiba talas itu terlepas dan terjatuh ke tanah. Mereka berdua membiarkan talas itu tetap di tanah. Tidak memungutnya lagi. Karena talas itu telah kotor oleh tanah, sehingga tidak mungkin lagi untuk dimakan.
Enak betul makan ini, Dik. Cobalah.
Ah, panas. Panas. Sayang sekali jatuh ke tanah.
Tidak apa-apa, Dik. Ambil lagi saja.
Baik, Kak.
Bagaimana rasanya?
Wah, enak sekali, Kak. Adik suka.
Tidak jauh dari rumah Samba paria, rombongan raja sedang berburu. Mereka melepaskan anjing-anjing pemburu untuk mencari mangsa. Tidak lama kemudian seekor anjing kesayangan raja telah kembali sambil menggigit sesuatu di mulutnya.
Pengawal, benda apa yang digigit anjing itu? Cepat ambil benda itu dan bawa kemari.
Siap, Paduka. Paduka, benda ini ternyata sepotong ubi talas yang masih hangat.
Apa katamu? Ubi talas yang masih hangat? Dari mana anjing itu mendapatkan talas hangat di tengah rimba belantara seperti ini?
Ampun, Paduka. Sepertinya tidak jauh dari tempat kita.
Lepaskan anjing itu. Biarkan dia menunjukkan tempat ditemukannya talas tadi.
Siap, Paduka.
Rumah siapa ini? Mengapa di tengah hutan ada rumah?
Permisi, siapakah di dalam?
Aduhai, cantik sekali gadis ini. Jangan-jangan gadis ini yang dibilang oleh si juru nujum sebagai calon permaisuriku.
Kalau begitu, Ini yang dinamakan pucuk di cinta ulang pun tiba. Apapun caranya, aku harus mendapatkan gadis ini untuk jadi permaisuriku.
Apakah orang yang di hadapanku ini adalah raja? Lihatlah, ia mengenakan banyak perhiasan, dan itu kuda putih. Benarlah, orang ini adalah raja. Silakan masuk, Paduka.
Terima kasih, gadis cantik. Kalau boleh tahu, siapa namamu dan kamu tinggal di sini bersama siapa?
Hamba Samba Paria. Hamba tinggal di sini bersama adik hamba yang masih berumur 10 tahun.
Aku adalah raja di negeri ini. Aku bersama beberapa orang pengawalku sedang berburu binatang di hutan ini. Aku sangat haus. Bolehkah aku minta air minum?
Tentu, Paduka. Adik, tolong ambilkan air minum di dapur.
Baik, Kak. Kakak, persediaan air kita habis.
Ada apa, Samba Paria?
Ampun, Paduka. Persediaan air minum hamba telah habis. Jika Paduka berkenan menunggu, hamba akan menyuruh adik hamba untuk mengambil air minum di sungai, di balik gunung.
Tidak apa-apa. Aku akan menunggu di sini dengan senang hati. Apalagi ada gadis cantik yang menemaniku.
Aku akan melubangi tempat air itu agar anak kecil itu berlama-lama di sungai. Tidak mungkin anak itu dapat mengisi wadah air yang telah berlubang.
Raja diam-diam melubangi tempat minum yang akan dibawa adik Samba.
Adik pergi dulu, Kak. Hamba mengambil air dulu, Paduka.
Pergilah, Nak.
Hati-hati, adikku.
Pengawal, bawa gadis itu.
Siap, Paduka.
Ampun, Paduka. Jangan bawa hamba ke istana. Kasihan adik hamba jika ditinggal sendiri di sini.
Hahaha. Biar saja dia sendiri di sini dimakan binatang buas.
Ampun, Paduka.
Pengawal, bawa segera calon permaisuriku ini.
Baik, Paduka.
Ampun, Paduka. Sebelum Paduka membawa hamba, izinkan hamba mengajukan satu permintaan saja.
Apakah itu? Katakanlah.
Bolehkah hamba membawa beberapa lembar daun peria? Hamba sangat suka makan sayur daun peria.
Baiklah, kalau itu yang kau mau.
Samba Paria memetik puluhan lembar daun peria. Samba Paria dibawa ke istana dengan menunggang kuda. Dalam perjalanan menuju ke istana raja, Samba Paria merobek-robek daun paria itu lalu menebarkannya di sepanjang jalan yang dilaluinya agar adiknya dapat mengetahui jejaknya. Adik Samba telah kembali dari mengambil air. Ia mendapat rumahnya sepi.
Kak, Kak Samba, Kak, Kakak,
Kakak, di mana Kakak?
Beberapa saat kemudian, pandangan mata adik Samba tertuju pada sobekan daun peria yang berserakan di sepanjang jalan di depan rumahnya. Akhirnya ia pun mengerti bahwa kakaknya telah dibawa pergi oleh rombongan raja.
Kakak telah dibawa raja ke istana. Aku akan mengikuti sobekan daun paria itu. Kakak, semoga kau baik-baik saja.
Tanpa berpikir panjang, adik Samba mengikuti sobekan daun peria itu untuk menemukan jejak kakaknya. Setelah menempuh perjalanan selama 2 hari, akhirnya sampailah ia di istana kerajaan. Istana kerajaan merupakan sebuah rumah panggung yang sangat megah.
Kak, Kak Samba, Kak, Kakak. Baiklah, Kak. Jika Kakak tidak sudi menemui adik, perlihatkanlah separuh wajah Kakak di jendela.
Dari atas istana, sang raja memperlihatkan wajah kucing kepada adik Samba Paria. Sedangkan Samba Paria disekap di dalam kamar agar tidak keluar menemui adiknya.
Jika adik tidak boleh melihat wajah kakak, perlihatkanlah tangan kakak.
Perasaan anak itu makin gundah karena sang raja memperlihatkan kaki depan kucing kepadanya.
Jika kakak masih menyayangi adik, tunjukkanlah kaki kakak.
Adik Samba Paria benar-benar dipermainkan oleh sang raja. Kali ini, raja memperlihatkan kaki belakang kucing kepadanya.
Baiklah, jika kakak sudah tidak sudi menemui adik, adik akan pulang ke rumah. Adik akan menanam sebatang pohon kelor di sini. Jika batang kelor ini layu, berarti adik sedang sakit keras. Jika batang kelor ini mati, berarti adik juga sudah mati.
Adik, maafkan kakak. Kakak terkurung di kamar ini. Kakak tidak bisa menemuimu.
Samba Paria hanya bisa menangis mendengar pesan terakhir adiknya. Ia selalu mengkhawatirkan nasib adiknya yang tinggal sendiri di tengah rimba belantara. Untuk mengetahui nasib adiknya, setiap hari ia mengintip batang kelor itu melalui jendela. Semakin hari, batang kelor itu semakin layu. Itu berarti bahwa adik Samba Paria sedang menderita sakit.
Adik, apa yang terjadi denganmu? Batang kelor yang engkau tanam kian layu. Tunggulah, Dik. Kakak akan datang.
Saat sang raja sedang pergi berburu, Samba Paria memasak nasi dan lauk sebanyak-banyaknya karena ia berniat untuk melarikan diri. Setelah semua makanan sudah matang, ia mengajak dayang-dayang istana pergi mandi di sungai yang terletak tidak jauh dari istana. Ketika para dayang sedang asik mandi, Samba Paria sengaja membuang cincin pemberian sang raja ke dalam air.
Tolong! Tolong! Cincinku jatuh ke dalam air.
Tenang, Tuan Putri. Biar kami mengambilnya.
Para dayang segera melompat ke dalam sungai. Mereka harus menemukan cincin itu karena khawatir akan dihukum oleh sang raja jika tidak menemukannya. Saat dayang-dayang itu menyelam di dalam air, Samba Paria segera mengenakan pakaiannya dan mengambil bungkusan makanannya, lalu menunggang kuda untuk menemui adiknya. Sesampai di rumahnya, Samba Paria mendapati adiknya tergolek lemas tidak berdaya dengan mata terpejam. Dengan panik ia pun segera membuka bungkusan makanan yang dibawanya, lalu menyuapi adiknya.
Adik, maafkan kakak. Bangunlah, Dik. Kakak telah pulang.
Kakak.
Adikku.
Adik kira, setelah kakak jadi permaisuri raja, kakak melupakanku dan tidak mau mengenalku lagi.
Jangan pernah berpikir begitu, adikku. Siapa yang sudi menjadi permaisuri raja yang zalim dan bengis itu? Kakak tidak pernah jadi permaisurinya. Kakak disekapnya dan tidak boleh menemuimu. Kakak merasa sangat sedih. Setiap hari kakak intip pohon daun kelor yang adik tanam itu.
Iya, kakakku. Keterlaluan ular raja yang zalim itu. Kakak itu menyusul kemari dan kembali membawa kakak.
Tenang saja, adikku. Kakak telah berpikir untuk mempersiapkan sesuatu. Adik tidur di sini saja ya.
Kakak akan melakukan sesuatu.
Iya, Kak. Hati-hati saja, Kak.
Hati Sambaparia gelisah. Ia berpikir, sang raja yang zalim pasti akan segera menyusulnya dan memaksanya kembali ke istana. Berkejaran dengan waktu, Sambaparia pun segera meracik dan menghaluskan biji cabai rawit, merica, dan daun kelor sebanyak-banyaknya. Setelah itu ia mencampurkannya dengan air dan abu dapur sehingga bentuknya menyerupai adonan kue.
Hei, Sambaparia, buka pintunya. Kalau kau tidak buka pintu, akan aku dobrak pintu ini. Berani-beraninya kau melawan raja, hai Samba.
Sudah sepantasnya, Paduka. Karena Paduka telah berbuat sewenang-wenang.
Sambaparia menyiramkan adonan yang telah ia buat ke kedua mata sang raja. Raja pun langsung menjerit menahan rasa perih sambil mengusap-usap kedua matanya.
Apa yang kau lakukan, Samba? Au, panas, panas.
Raja merasa kesakitan pada matanya. Ia tidak dapat melihat. Ia terus saja mengusap-usap kedua matanya sambil berjalan. Tanpa disadari, tiba-tiba kakinya terpeleset dan akhirnya dia jatuh terjungkal-jungkal ke tanah. Tidak satupun pengawal yang menolong raja karena kebencian mereka pada kebengisan raja. Raja yang zalim itu pun tewas seketika karena terpental batu besar yang berada di bawah tangga rumah Sambaparia. Kabar kematian sang raja dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Orang terkagum-kagum dengan Sambaparia, gadis belia yang mampu menaklukkan sang raja zalim. Hampir semua orang mengeluh-elukan dan menyanjung-nyanjung Sambaparia sebagai pahlawan.
Kami mohon, Sambaparia mau menjadi raja kami.
Maafkan, Paman. Aku hanya ingin hidup tenang di rumah panggung ini bersama adikku. Kami tidak ingin tinggal di istana. Kami hanya ingin hidup tenang di rumah kami.
Sobat, bagaimana kalau kita tawarkan pengawalan kepada gadis belia itu? Ia berhak menjadi pemimpin baru di negeri ini karena ia telah menaklukkan sang raja zalim.
Aku bukan siapa-siapa. Maaf, aku tidak memerlukan pengawalan. Aku selalu berserah diri pada Tuhan yang akan selalu mengawalku.
Mereka semua hanya terdiam diri mendengar jawaban Sambaparia yang seperti itu. Mereka hormat dan kagum pada Sambaparia yang rendah hati dan tidak haus kekuasaan. Ternyata Sambaparia tidak hanya memiliki wajah jelita, tetapi juga mempunyai hati yang mulia. Rumah panggung Sambaparia temaram di bawah naungan cahaya bulan yang pudar dan kunang-kunang yang hilir mudik beterbangan menebarkan sinarnya. Di sudut rumah, Sambaparia dan adiknya tengah bersujud mengucap syukur kepada Ilahi karena telah diselamatkan dari kebengisan. Semilir angin yang membawa kedamaian menerpa wajah dua kakak beradik itu. Wangi kembang kemuning yang tumbuh lebat di sekitar rumah Sambaparia menyempurnakan kedamaian itu. Insan edukasi, dari cerita Samba Pariah tadi, kita dapat memetik pembelajaran bahwa sikap kejam dan sombong hanya akan menghancurkan diri sendiri. Sebaliknya, sikap kasih sayang akan menjadikan hidup tenteram. Samba Pariah dan adiknya telah menunjukkan sikap tersebut. Keduanya saling menyayangi. Selain itu, meskipun telah kehilangan kedua orang tuanya, Samba dan adiknya tetap ulet berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa takut pada rintangan apapun. Sifat berani inilah yang membebaskan Samba Pariah dan adiknya dari kekejaman raja. Sifat yang tidak semua orang memilikinya. Insan edukasi, dengan memiliki sifat kasih sayang, ulet, serta berani, kita dapat bertahan hidup dimanapun berada.
Telah kalian dengarkan program Cerita Nusantara, produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa.